Cheminova 1938-1953. Danmarks største forurener er titlen på en bog skrevet af historikeren Jørgen Burkhardt. Det er en stor og grundig historisk redegørelse for Cheminovas historie i dens første 15 år. Lyt til samtalen mellem Jørgen Burkhardt og Egon Clausen.
Mens jeg skriver dette, bevæger arbejdere sig i beskyttelsesdragter som moderne rummænd omkring en gravemaskine for at forberede oprensningen ved høfte 42 i Harboøre. Her har en af de største miljøkatastrofer i Danmarks historie fundet sted. Nu skal der sættes en stopper for, at 7 tons kviksølv og over 100 tons farlige kemikalier med 70 tons af den yderst giftige paration spreder sig ud i Vesterhavet. Sådan begynder Jørgen Burkhardt sit store værk om Cheminova.
Ja, altså bogen handler om Cheminova, hvordan den bliver skabt i 1938, og så følges historien frem til 1953. Det er kun 15 år, og bogen fylder jo 424 sider, noget i den stil. Og det betyder jo, at der er mulighed for at komme virkelig i detaljer. Men bogen forklarer jo også, hvorfor den blev skabt, og hvordan den blev til at kunne flytte til Harboøre. Den havde to bosteder først, startede Glasakse, og der protesterede naboerne over, at deres metalgenstande i stuerne blev taget. Og da naboens træer gik ud, og de blev nyplantet året efter også gik ud, så var der jo altså en vis modstand mod fabrikken. Og da så, at Glasakse Kommunes kloakvæsen omkring Cheminova 250 meter blev taget op af ting og sager fra Cheminova, så skulle de så flytte. Og det blev så til Måløv, hvor den så var fra 1948 og så til 53. Og i den periode der var den altså også i gang med at lave forureninger. Dels til udledning til Roskilde Fjord, som resulterede med efter et stykke tid, at fiskehandlerne i København skulle have navne på fiskekasserne, som man kunne se, hvis der kom kasser fra Roskilde Fjord. Det ville man ikke have. Så det er ikke nyt, at der er forurening omkring Cheminova. Nu er der jo så tre store forureninger over ved vestkysten, og de er de tre af de 10 største i Danmark, det man kalder en generationsforurening.
Ja, for der blev fabrikken jo så flyttet over.
Det blev den, ja.
Så kunne den være fred for utilfredse københavnere, er det sådan, man skal
det var det. Direktøren sagde, at herover kan vi gøre, hvad vi vil, at vi kan gøre det i fred og ro. De regnede ikke med, at der var ret mange naboer, og der var nogle enkelte, og dem fik de så pacificeret efter et stykke tid.
Jørgen Burkhardt er historiker. Han forsker i den teknologiske og industrielle udvikling, og han har skrevet en række populærvidenskabelige bøger og artikler. Han er tidligere museumsdirektør, kant fil i etnologi fra Københavns Universitet. Han har studeret ved Deutsches Museum i München og Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Og nu har han så skrevet bogen om Danmarks største forurener, Cheminova. Her spørger han, hvordan kunne så store miljøkatastrofer finde sted? Hvem bærer ansvaret? Med bogen her forsøger han at give et svar.
Cheminova er jo blevet ikonisk for forurening i Danmark. Det var den, man alle sammen tænker på. Altså, nævn mig en virksomhed, der har forurenet, og så nævner man Cheminova. Det kan også være Grindstedværket. Det kan også være et par enkelte andre ting, men Grindstedværket har kun 2 på den der top 10-liste, mens Cheminova har 3, og de er trods alt de største.
Men navnet Cheminova, det lyder jo som noget nyt, altså kemi, ja. Og nyt, og man kan jo forestille sig, at det var en virksomhed, som har nyt støtte mange forskellige steder fra, fordi det, den producerede, var noget, man havde gavn af.
Jamen, det er jo startet af en meget ung Ja, han var vist ikke engang færdiguddannet på det tidspunkt, havde fået sin ingeniøreksamen. Og han havde jo store idéer. Han havde nogle enkelte jobs. Han havde som studerende, eller næsten færdig, havde været nede på en fabrik i Spanien, fordi der var et job ledigt. Der var borgerkrig, og så fandt han ud af, at det var nok derfor, at han kunne få pladsen, og så han skyndte sig hjem på cykel, efter han havde kørt dernede.
Og det var Gunnar Andreasen?
Det var Gunnar Andreasen, ja. Han startede der, hvad var det? Var han 24 år eller sådan noget? Ja. Han var der omkring i den der, han var ikke særlig gammel.
Nej.
Så fik han job på et norsk firma, som havde en afdeling i Danmark. Og der lærte han at behandle aluminium og metal. Og da han så starter sin virksomhed, så skulle det være noget med ny kemi, og det skulle være noget med kemi med C. Det skulle være eksport. Han havde nogle ambitioner helt fra starten af. Han gik så i gang med at lave denne her Cheminova. Det lignede ret meget de fabrikationsmetoder, som man havde i Norge, som var baseret på et fransk patent. Men jeg er ikke helt sikker på, at den franske patentholder fik nogen licenspenge. Derimod lavede Gunnar Andreasen en fabrik i Malmø sammen med en dansk medicinalfabrikant. Ja, den kopifabrik der, den reddede Cheminova, da den skulle vokse under besættelsen, fordi der kunne penge fra Sverige komme ind og hjælpe Gunnar Andreasen.
Men hvad var det, fabrikken lavede?
Den bearbejdede metalting. For eksempel radiohuset, som blev bygget på det tidspunkt. Rådhuset i Aarhus. På det tidspunkt var man funktionalistisk. Det var store vinduer og med metalrammer. Og de metalrammer skulle have en behandling, og det vidste Gunnar Andreasen, hvordan man gjorde. Han kendte noget andet end det, man i Frankrig, Norge kaldte det, men det var det, der gjorde, at det kunne være en god forretning. Han havde også solgte også nogle maskiner. Hans far var tømrer, så han har lært det at være lille forretningsdrivende, som skulle kunne det hele. Så kommer besættelsen. Og så er der ikke noget aluminium, det bliver brugt til flyvemaskiner og til andre ting. Og så står han altså med en helt ny fabrik, som han har bygget op meget primitivt. Men han var jo altså uddannet som kemiker. Og så går han i gang med at lave erstatningsprodukter. Han finder på at destillere tjære fra gasværker, og det kunne han få mange spændende ting ud af.
Som for eksempel?
Ja, altså det var opløsningsmidler for eksempel. Og det var noget, man kunne bruge til fiskekuttere i Esbjerg. Man kunne bruge dem til mange ting, og han var dygtig. Han var virkelig den ung mand, som var i gang med at lære og lave tingene. Men det var meget primitivt.
Men under besættelsen, der blev Cheminova jo også anklaget eller anset for at være en, som arbejdede sammen med tyskerne.
Det er rigtigt. Det kom på et tidspunkt. Formelt set bevisligt, at der var mange af de materialer, som de lavede. Der var noget asfalt, der var røget til nogle steder, hvor tyskerne lavede nogle ting. Der var nogle camouflagemaling, der var gået til tyskerne. Og noget andet, der også var gået. Men arkivmaterialet er meget løst på det tidspunkt der. Så derfor så er det sådan lidt tåget. Efter krigen, der blev der lavet en kommission, som undersøgte Cheminovas forhold. Og der står det, at man vil ikke dømme fabrikken, men man har vidst, at det, man solgte til mellemmænd, at det var gået videre til tyskerne. Det står helt klart i de rapporter. Men modstandsbevægelsen, det er blevet en stor del af Cheminovas historie. Vi har nok ikke tid til at snakke om alle de der sjove ting, der er sket omkring modstandsbevægelsen. Men i hvert fald, Cheminova blev bombet 2 gange af modstandsbevægelsen. Den første gang Holger Danske, og næste gang af BOPA. Og efter krigen, der skulle man så have erstatning, og der blev givet erstatning fra myndighederne, fordi modstandsbevægelsen havde altså lavet de der ulykker. Men altså, der er nogle ret interessante ting. Der er ikke tid til det. Jeg kan henvise til bogen selvfølgelig, at folk kan læse de fine ting. Men fabrikken eksploderede et par gange. Den første gang, det var i 41, så vidt jeg husker. Og så kommer den i gang igen i 42, og der er virkelig knald på. Nu kan der laves erstatningsvarer. Og Gunnar Andreasen, han ansætter nogle ingeniører til at hjælpe sig i den udvikling. Der bliver lavet kunstig sukker, og der bliver lavet erstatningsvarer til medicinalvarefabrikker, der er gang i den. Men så er der to af ingeniørerne, der synes, at de her arbejdsforhold, de er for farlige. De indberetter, eller allerede først siger det til Gunnar Andreasen, ved du hvad, vi skal lige have lidt mere styr på det der, det er farligt. Men han siger, nej, der er ikke noget, vi skal bare fortsætte. Så angiver de virksomheden til Arbejdstilsynet. Og Arbejdstilsynet kommer så på en ekspedition der. Og der kommer så tre mennesker, og den ene er en, der hedder en læge, der hedder Paul Bonnevi, som er en af de førende fortalere for godt arbejdsmiljø. Jeg ved ikke, om han var overlæge på det tidspunkt, men i hvert fald en, der havde skrevet om det, og så var der to fra Arbejdstilsynet. Og de gik fabrikken igennem. Og der lå gasslanger på jorden lige foran ovne med levende ild på, ikke? Og der var elledninger, hvor der ikke var isolering, der hang op, og det var virkelig. Og så siger de, nej, nu lukker vi for virksomheden. Den bliver lukket med det samme. Og det bliver Gunnar Andreasen jo sum over. Og så anlægger han sagen mod Arbejdstilsynet. Og det bliver noget, der hedder syn og skøn, hvor Ingeniørforeningen kommer ind over og skal bedømme, om det er korrekt, at Arbejdstilsynet er lukket fabrikken. Og den sag, den kører så, og det tager lang tid at gøre noget der. Han får så ændret lidt på tingene, så det ikke ser så slemt ud. Og så får fabrikken lov til at køre igen. Og så går der 14 dage, så eksploderer den igen, og en medarbejder bliver dræbt. Og hele den der sag, og hans klagesag, den kører bare, og så mange måneder senere, så bliver han selvfølgelig får han ikke medhold i, at Arbejdstilsynets stop for produktionen var korrekt. Det var en virksomhed, der voksede lidt for hurtigt. Det var i 1942. Og så sker der pludselig noget. Det blev dannet om til et aktieselskab, og der kommer ordnede forhold. Paul Bonnevi, som jeg nævnte, han var fortaler for gode arbejdsforhold. Og så får han lavet arbejdsmiljø på stedet. Det første sted, hvor der kommer bedriftslæge, vist nok i Danmark. Jeg ved ikke, om det er det, den første, men det er i hvert fald, jeg har ikke set nogen nyere eller ældre. Og så på den tid har arbejdsforholdene været gode på Cheminova. Inden ansættelse bliver medarbejderne undersøgt for helbredsforhold. De får sund mad. Der bliver virkelig nurset om den. Hvordan kan det nu være? Og så begynder jeg, og jeg vil lige sige, at jeg havde jo ikke noget arkivmateriale at arbejde med her. FMC, som i dag ejer Cheminova, eller altså Cheminova har fået navneforandring, da det blev købt af et amerikansk firma, de ville ikke lade mig se arkivet. Og det betyder, at jeg vil stå helt på bar bund og måtte finde oplysninger mange andre steder. Så jeg skulle så lige finde ud af, hvad var det, der skete? Og der skete det er også en lang historie, som lige skal have gjort kort, men i hvert fald, det blev til et aktieselskab, og der kom en tremandsbestyrelse. Den ene var en af Gunnar Andreasens gode venner, og så kom der en højesteretsafører, Leif Gamborg. Og normalt plejer jeg ikke at skrive personlig historie, når jeg laver mine bøger. Det er teknik og sådan noget lignende, men jeg er jo nysgerrig, ikke? Hvad har jeg nu lavet ham, Leif Gamborg? Og så var han altså en meget spændende person, som jeg kan se, han var med i, jeg kan ikke lige huske på det tidspunkt, hvor mange virksomheder han var med i, men han sad i bestyrelse på et tidspunkt i 43 eller 45 eller sådan noget lignende der. Han havde virkelig haft en kalender, der sagde bare to, når vi kom til forårets generalforsamlinger der. Men han var direktør for nogle af dem også, og bestyrelsesformand for andre. Så det var virkelig, der var knald på det. Samtidig med, at han jo altså var højt estimeret højesteretsordfører i retssager. Han har altså været inde og sige, nu skal vi lige have styr på det her, nu skal vi lige, og sådan der. Så han har sådan set været med til at få Cheminova til at overleve på det tidspunkt. Leif Gamborg var en spændende person. Altså, jeg kunne godt tænke mig at dyrke ham lidt mere. Selvom han var højesteretsordfører, så havde han stadigvæk studerende til sådan en undervisning. Altså på det tidspunkt var det, at blive jurist, det er ikke noget, man bare lige kunne gå ind på universitetet og få. Man skulle have nogle timer hos nogle, man betalte for. Han fik betaling for studenterne. Selvom han blev højesteretsordfører, så havde han stadigvæk studerende, som han underviste. Og det betød jo så, at nu havde han gjort det i mange, mange år, så alle de nye politifuldmægtige, alle anklagerne rundt omkring, alle i hele systemet, var hans gamle elever, som han havde et vist forhold til. Og han var en hyggelig fyr, underholdende og dygtig. Så han havde en god magt inden for det lovmæssige område.
Og det kom Cheminova til gavn?
Det er så en af mine teorier. Han havde også en anden ting. Han var stærk nationalist. Og han var med på en højskole, hvor han kom til at sige noget om, at det der med kongedømmer og demokrati, det skal vi ikke have. Vi skal have lidt færre i folketingsmedlemmer, og de skal være teknokrater og sådan noget lignende der. Og det var på det tidspunkt, hvor ja, der havde man nogle andre steder i Europa, ikke? Men så han var ikke med i nogle partier, men han var meget tæt på Dansk Samling, og Aage Sørensen, som jo var leder af partiet, det nationalistiske parti på højrefløjen. Så da krigen så kom, så havde han nogle fabelagtige gode politiske forbindelser. Blandt andet på et tidspunkt kom Frihedsrådet hjem hos Leif Gamborg, eller et sted heroppe, jeg kan ikke huske, hvor der ligger, i nærheden Charlottenlund, hvor han boede. Og så holdt de møde, og det var meget hemmeligt, og det var Aage Sørensen, der havde arrangeret det, man skulle ringe de der folk. De skulle ikke vide, hvor det var hen. De skulle så ringe ind til Magasin, og så fik de besked fra en af telefondamerne, hvor de så skulle mødes. Og der skulle så være en avis i brevsprækken, eller hvordan koden nu var. Og den havde Aage Sørensen selvfølgelig selv glemt, sådan noget lignende. Men det havde mødet med hele pivetøjet, og så kommer der en fest bagefter. Fordi Leif Gamborg var jo ikke nogen kedelig person, så, og han havde nogle gode forbindelser, så det var noget med original whisky, og det var rigtig god amerikansk tobak og sådan noget lignende der. Og den endte jo sent på aftenen. Næste dag, der kom Gestapo og lavede husundersøgelse. De fandt jo så ikke noget. Der er forskellige historier om det, og nogle af dem, de var måske sådan lidt fortalt efter krigen i en god frihedsrus, men i hvert fald lederen af Frihedsrådet har skrevet om det i sine erindringer, så det er episoden, den er korrekt. Så vi har altså en formand for Cheminovas bestyrelse, som har et stort magt i det politiske system og i det administrative system. Og der mener jeg, at der måske er sket nogle ting der hen ad vejen.
Nå, nu har jeg læst din bog her. Det er jo påfaldende, du skriver jo også til sidst, at Cheminovas succes, som man vist godt kan kalde det, i hvert fald i mange år, det hænger ikke kun sammen med Gunnar Andreasen, stifteren, så han var sådan en kreativ, dynamisk menneske, men også, at virksomheden fik meget stor støtte, både juridisk og politisk, fra rigtig mange ledende mænd i det danske samfund.
Ja, det var helt nødvendigt. Nu har vi været i krigens tid her. Der sker så det specielle, nemlig at Gunnar Andreasen forærer hele sin ejendom, den store virksomhed Cheminova, til Aarhus Universitet. Og der er en lille historie, som jeg kan ikke lade være med at fortælle den her.
Han giver den simpelthen til universitetet.
Ja.
Han sælger den ikke?
Han sælger den ikke, nej. Og der er mange forskellige mennesker, der har haft teorier om, hvordan det nu kunne være. Og en af dem, som har en teori, det var en, der hedder Børge Otze, som var hovedredaktør på den avis, som den eksisterer i dag, Information.
Ja.
Hvor han skriver, at det er Cheminova, som arbejdede for tyskerne, og det er en måde at blive fri for at blive bombet af modstandsbevægelsen osv. Det var ikke særlig rart. På det tidspunkt havde Aarhus Universitet fået gaven, og de var meget glade for det. Aarhus Universitet var jo en privat institution, som var anerkendt af staten, men som selv skulle skaffe penge. Så det, at der kom nogen og ville forære en fabrik, det var lige det, de gerne ville have. Så kommer den der historie i Information, og så sender de gaven tilbage, fordi de vil jo altså ikke have noget med sådan nogle folk at gøre, der har med tyskerne at gøre der. Men så en uge senere, så måtte redaktøren, det er det illegale blad, sige, at vi må dementere den historie, og vi får en pålidelig kilde, en person, vi ikke kan andet end tro på, som har fortalt, at den der historie er forkert, fordi Gunnar Andreasen, han var jo i Spanien under borgerkrigen, ikke? Og så mange andre ting, der var der, hvor han rigtig bliver gjort til en helt. Han har altid ment, at Aarhus Universitet skulle have Cheminova og så videre. Ikke? Altså, dem, der så læste den der dementi.
Så de tog altså gaven tilbage igen?
Så tog de gaven tilbage igen, ja. Altså for eksempel den der historie, jeg fortalte om, han tog til Spanien. Det var jo rigtigt nok, han tog til Spanien. Men dem, der læste information, troede jo, at han var en af de gode kommunister, der tog til Spanien for at kæmpe. Men
ja, det var noget helt andet.
Det var noget helt andet, ja.
Nå.
Men du spurgte om dem, der havde hjulpet med.
Ja, altså,
og nu har vi så fået en ny situation. Nu begynder vi at komme. Det var i 44, det skete. Så kommer befrielsen, og så kommer der en hel masse ting omkring ressourcer, der bliver styret. Groft, det er ikke kommunistisk styre, vi har, men der bliver virkelig styret på alle ressourcer. Og en af de folk, der har været med til at styre tingene, hedder Jens Otto Krag. Han har siddet tidligere under krigen og styret fordeling af ressourcer, og nu bliver han så handelsminister på et tidspunkt. Og i 1948, der er fabrikken i Måløv så bygget færdig. Helt stor, moderne fabrik. Nu skal det ikke være erstatningsvarer mere. Nu skal det være pesticider, altså giftstoffer.
Yeah.
Og den skal så indvies. Og der bliver lavet en liste over de mest betydende mennesker. Og hvem står øverst på den invitationsliste? Der skal køres et særtog fra Københavns Hovedbanegård ud til den stations der lille sporafdeling, de har på fabrikken i Måløv. Og i den invitation, der ligger der så øverst oppe Jens Otto Krag. To, departementchef og så videre. Selvfølgelig kommer der også bankforbindelser og bestyrelsen fra universitetet i Aarhus, og så aviserne. Undtagen information og Socialdemokraterne, eller DKP, eller hvad hedder det, Land og Folk.
Okay, men altså det vil sige, at altså rigtig mange, hele det ledende Danmark, ja, bakker op om Cheminova.
Det er en stor succes på det tidspunkt. Gunnar Andreasen fortalte lige kort tidligere, sælger også maskiner, og han har så udviklet en produktionsmåde til at lave paration, som er en af de meget giftige giftstoffer. En dråbe er nok til at dræbe et menneske. Det er meget effektivt. Og på det tidspunkt var DDT taget af bordet, fordi fluerne de blev ved med at leve, nogle af dem. Ikke?
Så der er en meget fin illustration i bogen med en flue. Altså en reklame fra det danske landbrugsselskab, hvor man nu skal bruge DDT, fordi det kan udrydde fluerne i stallen. Og landmændene var jo lykkelige for DDT.
Ja. Det var det.
Lige indtil det viste sig, at fluerne de blev immune, ja, og det havde så rigtig, rigtig mange andre uheldige sideeffekter, ja, men det vidste man jo ikke dengang.
Det vidste man ikke, nej. Og det var så en af de ting, der gjorde, at man gik væk fra det. Måske også, fordi at der var patent på DDT. Det var et schweizisk firma, der hed Geigy, som havde patentet. Og Cheminova havde frask væk lavet DDT, men så kom der altså et brev fra Schweiz, som betød, at Cheminova skulle betale patentrettigheder.
Så blev det forbudt?
Det blev ikke forbudt, men det kan godt være, at de sagde, nå, så tager vi ikke op og laver mere med det.
Det blev jo forbudt her i landet, men ikke i udlandet.
Jeg tror, vi var oppe i 70 eller sådan noget.
Nå. Så kunne man bruge det i Afrika.
Lige præcis, ja. Ja, og det blev brugt stadigvæk nogle steder i verden. Så.
Ja.
Men det var paration, og som blev lavet opfundet af en tysker, Gerhard Schrader, fra IG Farben, som også havde opfundet sarin og tabun, som er nogle af de giftigste gasser, som fandtes. Den der gift, der hedder sarin, der står S for Schrader og A for hans overordnet, som var leder på IG Farben. Og de sidste tre bogstaver var nogle militærfolk, som var med inde i det projekt, hvor de lavede fabrikker baseret på, jeg tror, en af dem var på jøder, og ellers var det fra koncentrationslejrfanger, som lavede bomber, som lå og var klar. Hitler sagde nej, så de blev ikke brugt. De ligger så ude i Østersøen, og de bornholmske fiskere får fanget nogle af dem en gang imellem, og så må myndighederne komme og rense skibene og sådan noget lignende der. Men han opfandt jo så altså også flere giftige ting, og blandt andet paration. Han blev fanget, da amerikanerne kom til Tyskland, og han lagde kortene på bordet og så videre, og han gik fri. Ham, der gav af, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, altså hans overordnede der, han kom i fængsel på Nürnberg-retssagen, der fandtes der. Og det kunne lige så godt have været Gerhard Schrader, der skulle ind og brumme den, fordi han havde været med til at lave giftgas.
Så det var ligesom, det var i det miljø, som Cheminova også fungerede i.
Og det har den der betydning, at patentrettighederne blev konfiskeret, sådan at Cheminova kunne bruge de midler, som IG Farben havde udviklet. Gunnar Andreasen kendte ikke metoden til at lave det. Han blev nødt til at eksperimentere. Han vidste, hvordan resultatet skulle være, men hvordan han kom fra A til B, det vidste han ikke. Og han fik lavet en måde at lave partition på, som ikke var den samme, som tyskerne havde. Det var hemmeligheder, men det blev så en metode, der gav flere affaldsstoffer. Om den var billigere, det ved jeg ikke rigtigt. Men i hvert fald, han lavede en fabrik, og så begyndte han at lave eksport af partitionfabrikker. Og det blev solgt til Jugoslavien, til Polen og til ude omkring i verden. Og så skal vi lige lidt op i tid. Jeg tror, det var 1950. Der var han på rejse i USA. Han skulle over have nogle forhandlinger med Golf omkring rettigheder til salt. Det er en meget spændende historie, som er en sidehistorie. Og Leif Gamborg var med. Han var med bestyrelsesmedlem i det danske golfselskab, og han var stadigvæk formand for bestyrelsen. Og de havde det jo sjovt, fordi det var sjove mennesker, effektive folk osv. der. Og det tager så til Brasilien, ned til Rio og snakker med ambassaden der. De får selvfølgelig god hjælp af udenrigstjenesten hele vejen rundt, når de er ude og skal sælge det danske gift. Og så midt under en frokost, eller sådan, mens de sidder og snakker, så siger ambassademanden, for øvrigt, der er vist noget med, at din fabrik er sprunget i luften. Det er sådan en sidebemærkning der, ikke? Hallo, hvad var det? Og det var ganske rigtigt. Det var partitionfabrikken, der var sprunget i luften i Danmark, i Måløv. Og den anden produktion, som var på det tidspunkt, det var hormoner. Den kørte stadigvæk. Så han måtte få fat på en flyvemaskinbillet, og så ellers tilbage til Danmark i løbet af ret kort tid der. Og skulle hjem og have reddet fabrikken. Så den afdeling med at sælge maskiner, det gik ikke så godt. Så havde han en idé, nemlig at kunne lave klor selv. For at kunne lave de der giftstoffer, så skal bruges klor. Og for at kunne lave klor, der skal man bruge salt. Og så havde han en idé om at lave en klorfabrik. Han fik også en i gang i Måløv. Men det var en forkert teknologi, han havde. Den var lidt for moderne. Og det betød så, altså dels var halvdelen af produktionen altså eksploderet ud af hænderne på ham, og dels var det alt det, man havde brugt et års overskud på at bygge, det fungerede ikke. Så fabrikken var faktisk tæt på konkurs i 52-53. Banken dukkede for kassekreditten. De fik lige hentet lidt flere penge til at de kunne overleve, men det var virkelig slemt. Så har vi jo altså ejerne i Aarhus. Når der var socialdemokratiske minister, så tog man den socialdemokratiske borgmester, som havde været justitsminister i, var det 39-40 eller deromkring, med over til Gunnar Andreasen havde så møder sammen med ham, når de skulle forhandle forretningsaftaler. Altså en Aarhus borgmester og en virksomhedsdirektør, ikke? Nå. Han sad i bestyrelsen i universitetet, så han havde noget med det at gøre. Når det så blev skiftet til en borgerlig, der kom en konservativ, der hed Rytter, jamen så fandt man en konservativ politiker, som var med over og ret for sagerne der. Så på den måde fik man så lige med det sidste reddet Cheminova fra konkurs. Nu har vi slet ikke talt om alle de retssager, der har været.
Nej,
og al den forurening.
Ja, det ved jeg godt. Der har der været en stribe af forurenere. Det var sådan et kølvand, som den der virksomhed har efterladt sig. Men nu skal vi videre, fordi nu er det Vestjylland.
Ja, nu skal vi lige have afsluttet Måløv.
Okay.
Fordi de har siden 1948 og tidligere også sendt ting og sager ud i dels i atmosfæren, sådan at den lokale by har klaget over, at det lugtede forfærdeligt, og så den gift, der kom ud i Roskilde Fjord. De bliver så dømt. Først bliver Cheminova dømt, jeg kan ikke huske, hvornår det er, 41 eller sådan noget lignende der, 40 måske, for forurening. Og ja, vi skal nok sørge for, at, ja ja, ikke? Og så går der et stykke tid, og så kommer der en ny retssag, og til sidst så kommer der altså en retssag, der siger, nu lukker vi bæksen. En lille interessant ting er, at Cheminova flere gange er blevet dømt for at have solgt gift, der er for svagt. Kemikaliekontrollen var inde og lave test, og der fik de jo flere domme for at have haft en gift. Og hvorfor,
hvad bruger man sådan en gift til?
Altså det var gift til at sprøjte ud på markerne.
Okay,
ja. Og de havde så lavet den lidt for tyndt.
Men
vi skal lige have den lille pointe med, at på det tidspunkt havde man en ny direktør, der var kommet på, Åge Vedel Thorning, på Danmarks Fiskeri Havundersøgelser, 52, tror det var. Og han sagde, at det gælder bare om at få alt den gift fra Cheminova ud i havet. Det skal man ikke komme i Roskilde Fjord eller i Værebro Å, ud i havet med den. Og Københavns Kommune gik med til at hjælpe Cheminova med, at de skulle bare komme ud til Svanemøllen, hvor kommunen havde sådan et sted, hvor man lossede gift ud. Så der blev Cheminova dømt af en landvæsenskommission, altså en offentlig domstol, blev dømt til at hælde gift ud i Øresund. 40 tons om dagen, eller op til 40 tons.
Fordi man troede, at havet var så stort.
Det var så stort, ja.
Så det ville opsuge den der gift, så den blev fuldstændig tynd, så den ikke var farlig.
Ja. Sådan var tingene dengang. Så sker der det, at nu blev både Gunnar Andreasen og så Leif Gamborg dømt i en retssag, og Sundhedskommissionen i Ballerup Måløv Kommune stoppede deres tilladelse til at have fabrik. Og så måtte de jo altså tage til Vestjylland. Og der fandtes jo altså på Tiberonegnen, der findes et stort salthorst.
I undergrunden er der et kæmpe stort klump af salt.
Ja, og det skulle have været oppe på Hobro, man skulle lave Cheminova. Men det blev så på Harboøre Tange på grund af det med forureningen. Ellers skulle det have været ved Hobro. I øvrigt, den der salthorst oppe ved Hobro, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, blev så brugt af det nye anlæg. Og så blev salttingene kørt ud til Hadsund i stedet for. Så der var en vis sammenhæng. Og det var senere, det var sådan en helt anden historie.
Men det var så årsagen til, at fabrikken blev lagt derovre på Harboøre. Og det blev jo meget populært i den lokale befolkning.
Det var en populær sag. Ja. Altså i første omgang skulle fabrikken lige have tilladelse til at blive opført derovre.
Jo, men det var jo kun en form.
Ja, det var det ikke helt. Der måtte man lave en kæmpe operation. Og den operation var meget speciel, fordi Cheminova var bankerot, men skyldte staten en hulens masse penge. Så finansministeren var inde og overbevise socialvæsenet om, at nu skulle vi altså sørge for, at Cheminova får lov til at flytte fabrikken til Harboøre. Så allerede på det der tidspunkt er der en sammenhæng mellem statens interesser, og så måske, at de lokale interesser blev sådan skubbet lidt i baggrunden. I hvert fald universitetet, de afsatte Leif Gamborg som bestyrelsesformand, uden for regler. Han var blevet dømt, og de ville ikke have, at der skulle være en bestyrelsesformand på det tidspunkt, hvor man skulle flytte til Harboøre. Så der var så en professor fra universitetet, der blev sat på. Og så skulle man så have overbevist de lokale folk i Lemvig, at de kunne godt give tilladelse.
Og det var ikke så svært?
Det var lidt svært, fordi der var kystvæsenet, der var indblandet. Der var også nogle fiskerifolk, der var indblandet. Og så var der Sundhedskommissionen. Sundhedskommissionen, det var nok dem, der var den vigtigste i den sammenhæng.
Men det endte med, at fabrikken blev opført der?
I løbet af få dage skulle man træffe beslutning om, at man skulle likvidere Cheminova, eller man ikke skulle. Og der var det altså, at Aarhus Universitet satte alt ind, hvad de kunne fra ledelsens side. Staten var inde og fik presset embedsmænd til at tage en tur fra København af over til Jespersens Hotel, hvor de så skulle overnatte. Om morgenen skulle de så ud til der, hvor Cheminova skulle være. Og der skulle de så snakke med lokale myndigheder, der skulle sige ja.
Og det gjorde de så?
Det gjorde de så, og så tog folkene tilbage til København med næste tog.
Men den lokale befolkning, jeg tænker på dem, der fik arbejde der, for dem var det da et fremskridt.
Ja, det vil jeg da nok tro. Nu vil jeg sige, at min undersøgelse af Cheminova stopper i og ved sig omkring 53. Ja. Ikke forureningen, fordi den følger med i fremad i tid. Altså, der er mange små sidehistorier. Altså, en af dem er også Paul Bonnevi. Jeg har altså fortalt om det bedriftssundhedstjeneste, ja, han fik. Han blev så også formand for det udvalg, hedder Giftkommissionen. Ja, dem, der lægger de danske regler omkring gift. Giftnævnet hedder det vist. Og det var meningen, at han skulle sidde der sammen med en professor fra Landbohøjskolen og så en fra landbruget. Men der kommer så et ønske fra kemiindustrien om, at de også skal være med. Og så bliver det sådan, at der er to professorer, og så tre fra brugerne og fabrikanterne, altså fem mand i alt. Og det vil sige, at fagfolkene var i mindretal. Og det er jo der, hvor hele den danske lovgivning i 50'erne og 60'erne, 70'erne også, bliver lagt af Paul Bonnevi, som i og for sig var en stor kapacitet, men var i mindretal i det udvalg. Og det betød jo altså også, at der blev nedlagt forbud mod nogle kemiske ting, men ikke alle. Og det gik meget langsomt, og man havde et fint samarbejde med udlandet, hvor de udenlandske kemifabrikker var inde og påvirke det udvalg. Det var så med til at lave en vis form for kontrol. Mm. Og på et tidspunkt blev reglerne strammet. Der var så noget gift, som man ikke måtte bruge mere hos landmændene. Man lavede en ordning om, at staten skulle samle den gift sammen. Og den blev så foranledet i hele Danmark. Og ideen var så, at man skulle dumpe det ude i Nordsøen. Det hører Gunnar Andreasen så. Ej, det er da tåbeligt at bruge tid og kræfter på at sejle skib ud i Nordsøen. I skal bare komme herned til Høfde 42. Jeg har en pin losseplads her. Og det bliver så enden på det, at den gift, der er samlet sammen hos de danske landmænd, at den bliver dumpet ned på Høfde 42. Det har den juridiske betydning, at nu er det blevet en offentlig losseplads, og så er det Cheminova uden skyld. Så det er en af de lidt mere grove historier i historien. Det er, der. Ja.
Men altså, det der er Danmarks største forureningsskandale, det er en, der har udviklet sig med støtte fra de ledende politiske kræfter i Danmark igennem mange år. Må man sige det?
Altså, jeg kender mange af de folk der, altså kendte, altså over på den anden side af vejen i Ballerup, hvor jeg er opvokset, ikke? Der boede sønnen til Jens Smørum, som var landbrugsminister på det tidspunkt, hvor udvalget blev udvidet med flertal af brugere og industri. Og det var jo velmenende folk, ikke? Fordi industrien har jo stor forstand på gift, ikke? Altså, hvem har ellers forstand på gift? Ja. Og det var en anden tid dengang. Der var ikke mange, der vidste noget før, at Rachel Carson i 1962 eller i 63 fik hun så udgivet sin bog i Danmark omkring det tavse forår.
Ja, som, det skriver du også om.
Ja.
Det er jo kæmpe arbejde, du har lavet, Jørgen, med det her. Hvor lang tid har det taget dig?
Altså, det har taget 6 år. Men jeg havde ikke noget ordentligt arkiv at gå i. Altså, normalt kan jeg lave en bog på et halvt år, altså med feltarbejde på 3 måneder på en virksomhed, og snakke med tidligere medarbejdere, og gå på arkiver og sådan noget lignende. Og, ja, det kunne jeg jo ikke her. Så det var noget med at finde nogle alternative kilder, og det tog tid. Og så er det også et sted, hvor der er opmærksomhed, så jeg vil pas på ikke, at der er for mange fejl. Altså, selvfølgelig er der fejl, når jeg citerer en avis, og en journalist har haft travlt, har så ikke fundet ud af, om Christensen er med C eller K. Altså,
det vil jo altid være der. Men du drøfter også til sidst, om det kunne ske igen.
Jamen, det sker jo igen. Altså, hvad der sker, lige præcis sker i dag, det ved jeg ikke. Men vi har jo set PFAS, eller PFOS også, som er en kreds af 16-17.000 kemiske stoffer. Der var nogle velmenende folk i Korsør, der pludselig fandt ud af, at det, de troede var sund kalvekød, var jo giftigt, fordi der havde været en brandstation, der havde øvet sig med sprøjter på der, hvor deres kalve nu gik rundt og græssede. Mødre havde givet deres børn mælk, og det var fyldt med PFAS. Så den slags ulykker kan vi risikere at få igen. Og nu sker tingene jo meget hurtigere, Altså den udvikling, der er sket med de der sprøjtemidler, er jo gået langsomt. Men i dag har vi en udvikling, der virkelig siger bare to. Altså, hvordan er det nu? 75 år, der kom 100 millioner brugere af telefoner. Der tog 2 måneder for ChatGPT at få det samme antal brugere. Jeg mener, det er 100 millioner, ikke? Eller er det 75 millioner? Men det går så stærkt nu, at der er ikke nogen, der kan undersøge ret meget om, hvad der er af farlige ting. Så vi bliver nødt til at indbygge en eller anden form for sikkerhedsnet under den teknologi, vi bliver pålagt. Det er så min morale i denne her historie.
Egon Clausen havde tilrettelagt samtalen med baggrund i Jørgen Burkhards bog Cheminova 1938-1953, Danmarks største forurener.
Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.